uhulumende wethu ufisa ukuthi udaba logogo lawondi lungabi yi-national issue kodwa lube yinto ekhulunywa emandebeleni. So okubazise ubuhlungu yikuthi lukhulunywe ngamabhishophu esesozeri and abaningi bengabantu abolimi lwesishoneni. Uhulumende akakufuni ukuthi idaba logogo lawondi lube yi-national issue, but ungakhangela indlela into eyenzakeleyo kunyanga esanda kwedlula nokulokhu kusenzakala. Kufana ngqo lokwakusenza ngesikhathi seGugurawondi ukuhlontshwa kwabantu, ikakhulu into eyenziwe umzukulu kaMduduzi Mathuthu, yikho okunjengokwakusenziwa ngesikhathi sombhuqazwe. So mbona ngazathi amabhishophu ayitshaye ngqo and yikho kubazwise ubuhlungu ukuthi into yabo icriticiziwe. But ungakhangela uhulumende njengoba engoye-divide and rule, bakutshintshile ukuthi kwagcina ngasiyo nto yamabhishophu kodwa sokuyinto kamdishophu Ndlovu, ngoba uNdlovu engowelimi lesiNdebeleni. So uhulumende lo wenza sho ukuthi ufuna ukuthi kuhlale kuyinto ekukhulunywa ngabantu besiNdebeleni, and then umuntu wesitshoneni ngakukhuluma kube ngani usesekelana namaNdebele. Kodwa mina ngicabanga ukuthi into le ukuthi ikhulunywa ngumuntu wonke weZimbabwe, ayisole uhulumende afunde ukuthi into eyenzakalayo imbi engayiphindi. But uhulumende lo ngakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi lokho kuphinda, so akafundanga lutho.
Sesibonile o-South Africa, o-African Union, amazwe atshiyeneyo lenhlanganiso ezitshiyeneyo, ngitsho le-Commission yamalungelo eZimbabwe ithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo etshiyane lokuhlukuluza abantu. Kungelani lobunengi benhlanganiso zonke lezi ezithi uhulumende makahloniphe amalungelo, yena uyakulandula ukuthi kulokuhlukuluzwa kwabantu?
Yinhlalo yabo ukuthi wonke umuntu othi hayi liyaphambanisa. Banjengalwana umuntu okuthiwa ugcine esithi wonke umuntu ekugomeni uyamzonda ngoba engafuni ukukhuzwa. Izanu lohulumende lo lilanga libandla lingafuni ukukhuzwa, njalo kulusizi ukuthi kungani uzabuya yena umnangagwa lapha njengoba esithi uzihambi zihambi, kungani uzabuya ngolwesihlanu? Ubona ngazathi abantu bemandebeleni labantu bezimbabwe abakuthathi bekufake emakhanda abo ukuthi hayi akazange ukuzolungisa uthi daba leGugurawondi, kodwa uzotshintsha nje ukuthi enikeze impression yokuthi mina labantu bemandebeleni siyaxoxisana siyalungisa udaba leGugurawondi. Kungalanto ayenzayo, udlala ngesikhathi sabantu labona laba abalokhu behlangana laye. Eqinisweni abantu kufuze bebabambe njengabothombe, njengabomzorewa, ngabathengisi. Okuliqinise ukuthi umuntu olokhu exoxalo emasoni kuthiwa kulungisa udaba leGugurawondi, akulanto elungiswayo.